Kambrokend, 'n jeugreis deur F.A. Venter. Hoofstuk 7. Breekie en 'n vreemde land.
Waarom moet ma by ander mense hulp bedel om my Stellenbosch te stuur, het ek gewonder. Ma het gebedel. Briewe geskryf vir 'n ryk man wat ons geken het, vir familie wat meer gehad het as ons. Ma wil het die present hê nie. Ons sal het terugbetaal wanneer die tye verbeter. Hulle sal graag wil help, maar hulle is onder die mag. Tye is so swaar, hulle kan self nie al daar rondkom nie. So het daar in die briewe gestaan wat ma van hulle terug ontvang het. Ek het geweet pa en ma staan met die rug teen die muur. Ons het lank oor die leerdery gepraat, pa teegekap. Hy weet ek wil graag verder leer. Dis goed as ek verder kan leer. Maar geld kan jy nie rek soos 'n tamaleekie of 'n stuk gomlastiek nie. Jy het geld, of weet om nie. En ons het die geld nie. My ma het alles plat geloop, al moet sy ook kruip. Gaan leer sal ek. Ma het seker so gepraat, omdat daar een brief was wat soos 'n nuushoutpaal bo alles uitgestaan het. Die universiteit het laat weet, as ek in die eerste klas slaag, kan ek 'n beurs en 'n lening kry. Ons moet net betyds aansoek doen, maar die vorm ingevul en teruggestuur. Maar het sou nie genoeg wees nie. Daar was die kwestie van klere en boeke. Ma het alles op haar skryfblok uitgewerk. 'N langbroek kerkpak moet ek tog hê, 'n losbaadjie en 2 broeke, skoene, sokkies, hemde. Ma het geskryf, doodgetrek en weer geskryf. Sakgeld? Nou ja, daarvoor sou die bottertjies en eierstam kan sorg. Die klere? Dit was die groot kwestie. Ek kan mos al nie soos 'n skaapwagter tussen al die ander studente rondloop nie. Wat sal hulle van my dink? Ma sal haar oë uit haar kop skaam as die ander op my neersien, omdat ek nie ordentlik aangetrek is nie. Die geld, is nie genoeg geld nie. Uit my kamer kon ek saans hoor wanneer ma bid. Sy het voor die bed gekniel en wanneer sy so met die Here praat, het sy gefluister, partykeer so opgewonde geraak dat sy byna hardop gebid het. In die tyd het ek agtergekom dat ma langer bid as voorheen en dat sy harder fluister. Ek kan hoor sy worstel met die Here, pleit en soebat. Toe ek het eendag waag om vir ma te sê, dis hierdie vervloekte wêreld wat ons so arm gemaak het. Op Nuwejaarskraal was ons nooit so arm nie, het ma gesê, almal is arm, die hele wêreld is arm. Die groot armoede loop soos die groot griep deur die wêreld. Ek het besef dat dit waar is. Willem van Oom Fras het my vertel hoe dat die arm sorg, droovrugte en ander kos, na die arm koshuis op die dorp stuur. Die armoede het Willem ook gevang. Omdat hy die grootste seer in die koshuis was, sê die koshuismoeder op 'n dag, hy en 'n ander seun moet die sakkies met droovrugte in die pakkamer gaan bære nadat dit afgelaai is. Net soos ons vioolkralers, net soos ek en Sievert, was Willem hulle altyd hongerig. Daar was nooit genoeg kos nie. Hy en sy maat help hulle toe goed aan die droovrugte. En dit het toe uitgelek dat van die droovrugte weg is. Hier koshuismoeder was ontsteld, maar haar kop het goed gewerk, het Willem vertel. Al die kinders is in die eetsaal by mekaar groep, hulle moes in 'n tou staan, by die voorpunt het 'n tafeltjie gestaan met 'n Bybel op. Iemand het droovrugte gesteel, sê die huismoeder. Willem en sy maat het hoog en laag gesoor, hulle het niks gevat nie. Elkeen wat nie droovrugte gesteel het nie, sit sy of haar hand op die Bybel. Onthou net, vir die Bybel mag julle nie lieg nie. Julle weet mos wat met Ananias gebeur het. Die kinders sit een vir een plegtig, hul hande op die Bybel. Die tou word al korter. Willem en sy maat is heel agter. Hulle sweet, daar lê die Bybel op die tafel, nader en nader kom hulle. Nou is Willem by die Bybel. Hy weifel. Toe steek hy sy hand stadig uit, want hy weet vorentoe wag. Prinsipaal Burger, en hy kan op jou skreeu dat die orlosies op die dorp gaan staan. Sy hand bewe bo die Bybel. Sak stadig af. Maar net toe dit aan die ou leer wil raak, sak het nie verder nie. Het bly net daar bewe. Willem trek sy hand terug en berg in sy broeksak. Sy maat maak ook so. Meneer Burger, wag vir julle, sê die huismoeder. Ek kan nie help om nou weer te glimlag oor Willem se ding nie. Grysbok, sê ek. Waar moet 'n mens arm wees? Al werk jy jou vrek, he? Grysbok antwoord my nie. Stap net al in die rondte, geblinddoek, sy kop vas aan die suurstok wat om in die noute van die meelkamer in die rondte dwing, berend in die stramheid van die ou perdemeel. Stap maar sy stap, omdat hy nie anders kan nie. En die groot houtspeke en ratte van die meel kerm en knars. Die skiddebakkie kletter heen en weer en stort die straalkie koringkorrels tussen die meelstene in waar hulle vergrys word. Is nou al 2 dae dat ek en Grysbok alleen is hier in die skemer meelkamer. Sy vlee, langbeens binnekoppe, swaals wat invlieën, weer uit in die sonlig, in die stilte, waarin die gekraak van die ou meel al geluid is. Ek sal moeg gelees van true love stories en modern romances, wat ek op die solder gekry het, met die prente daarin van vrouwe met pelse en spitskoene en ronde hoede, soos kameruile, langmans met skewe hoede, eenkant afgetoon en sigarethouers, al ewig by groot motorkarre, of resiesperde, of onder palmbome, moeg van blaai deur die boek wat hulle van Stellenbosch afgestuur het, en waar 'n mens kan lees van alles waarvoor jy kan leer. Ek nou het geweet daar so baie dinge waarvoor 'n mens kan leer nie. Ma het weer gevra of ek dan nie maar vir predikant wil leer nie. Toe was ek weer net so in die hoek soos toe pa gevra het of ek nie maar wil boer nie. En net so skuldig. Een mens kan jou ook maar draai soos jy wil, maar jy is altyd in die hoek. Toe sê ek vir ma, ek voel my nie geroepen om predikant te word nie. Dit het ek gehoor toe meneer Nel ons matrieks by mekaar gebring het om bietjie te praat oor wat ons wil word in die lewe. Toe meneer Tron was ook by. Die mooi ou man met die grys hare, hande soos bleek skoenlappers en die sagte rustige oë. Dis hy wat gesê het, hy wens ons wil allemaal predikante word. Maar ons moet het nooit doen as ons nie geroepen voel nie. Ek het agterna van meneer Bekkies gevra hoe ek moet leer as ek 'n skrywer wil word. Hy sê toe, ek moet tale leer en sielkunde. Daarom sê ek toe vir ma, ek voel my geroepen om tale te leer, Afrikaans, Engels, Latijn, ook geskiedenis en sielkunde, want ek wil weet hoe werk 'n mens se siel. 'N skrywer, het meneer Bekkies gevra. Het sal mooi wees as jy 'n skrywer word, man. Jy het 'n talent vir die tale. So sang hierom, meneer, het ek gesê. Uit oerwoud en vlakte is vir my so mooi. Hy het my vreemd aangekyk en agterna was ek seker uitgemeen, ek is 'n bietjie voor op die wa. Toe ons bietjie los was na die eksamen, het ek gaan sit en op my skryfblok 'n storie geskryf en het vir die Landbou Weekblad gestuur. Die boereblad wat ek by oom Flippie Nauta of iewers gesien het. Maar ek het pa of ma niks gesê van my storie nie. Elke keer as ons pos toe was, het ek gekyk of daar nie dalk vir my 'n brief is nie. Grysbok stap en stap, die ou meel kraak en die swaal swiep in en uit by die deur. Ek hou my hand onder die straalkie koring wat in die skiddertjie val. Tel die korrels in my hand van verveling. Verveeld of nie, ek moet klaarmaak, want môre ry ons dorp toe. Maar wil gaan kyk wat se klere Mr. Max vir my het en wat het kos. Of ons kan koop. Ek dink sy wil vir al by die pos wees, want sy het vir Auntie Hetta, haar jongste suster, ook geskryf en gevra of sy en oom Kota nie kan help met die klere kwessie nie. Net tot tyd en wyl pa klompie skaap kan verkoop. Ek maak maar weer die koringbak vol. Hoeveelste keer is dit nou? Toe klim ek van die platformpie af en hou my hand onder die streepie meel wat in die oop middesak afstort. Ryke aan, vryve aan. Nee, die meel is nog reg. Toe klim ek maar weer op en gaan sit tussen my true love stories en kou aan die eindkie meel wat ek in my mond gegooi het. Paase meel, van paase koring, vir ons brood. Met eens van die wêreld weer aan my soos die nacht dis kan traghoender in die veld. Wanneer sal my hart aan een stryd klop? Nie nou so en dan weer so nie. Ek het geskrik vir die dag toe die son my en pa alleen gekry het op die pad van Traghoender af. So dag wil ek nooit weer beleef as ek het kan verhelp nie. Maar nou was die skoonmaak van die koring weer mooier as die ellende van daardie nag. Dit was ook die heel eerste keer dat ek op 'n trapvloer sou werk. Pa het langs die land 'n mietjie gepak, 'n vulletjie teen botterkraal se middens. En ons het die gerwe met die bokwa aangery na die trapvloer hier voor die meelkamer. Die ou wa het weer geloop en sy linse het geklap soos 'n wa se linse moet klap. Die gerwe op die trapvloer gegooi en hulle losgemaak. Met die gaffels gelyk gewerk. Toe sit ons 6 donkies in en ek dryf hulle met die kar wats, al in die ronde. Al in die ronde en hulle trap die korrels uit die are. Die son was maar weer verneinig en die blink nieuwe halms het die hitte teen jou gesig weer kaats. Maar het was lekker. Die draverij oor die strooi. Ek het gesweet. Donkies het gesweet. Maar het was anders as die dag op die pad. Toe pa meen al die korrels is uitgetrap. Ja ons die donkies uit. Vaar die gaffels en waan. Gooi die strooi in die lucht op, zodat die namiddagse wind het uit die trapvloer waai, wan en wan, totdat die ergste kaf uit is. Die hoopkoring word groter, want elke keer wanneer die kaf wegwaai, val die korrels op die vloer terug. Nou vat ons die ou groot houtskoppe en gooi die koring in die lucht, zodat al die fijnigheid en stof en oorblijvende halms kan wegwaai. Met een skop en een besem werk die breinman al die koring van die kante af en na die hoop toe. Eindelijk is die hoop so skoon as wat ons het gewaan kan kry. Ons vat die plat jaagbesems wat pa van biesies gemaakt het met blauwbosstele en veer die oorblijvende leekies en stokkies en ander vuiligheid liggies uit totdat die koring blink skoon daar lê. Pa se eerste koring op breek hierdie, ons broodkoring en oom Piet Roese koring. Wanneer ons dan die koring in die sakke gegooi het, somme ou sakke wat ma help lap het, vat ons het weg na die koringkamer by die huis, waar daar bynes onder die plankvloer is, en ons gooi die volgende trapsel in die vloer. Op die derde dag in die trapvloer was het stil warm, en die peresiek valke het hoog gedraai waar het koeler is. Die wind het bly lê. Daar die nacht 11:00 maak ma vir my en pa wakker. Sê die wind het opgekom. Toe staan ons op en gaan vat die gaffels. Ma het vir sy siel op die grond langs die trapvloer kooi gemaak en ook een gaffel kom vat. Ons gooi skoon tot kort voor dagbreek. Nadat ons die laaste middensak koring weggepak het, gaan sit pa op die hoop, rook sy pyp en glimlag tevrede. So, nou hoef ons die broodmeel te koop nie. Honger sal ons die lei nie. Ons het vleis, en brood, en melk. En hoenereiers? Las ma by, want sy is ook daar om te help tel en op te skryf in die boek wat sy van Piet Roo hou. Hy is die baas en ons die knegte. En ma hou daarvan om al die toukies netjies vast te maak. Ons tel langsam en lekker asof het een groot oes is en ons voel sommer ryk gehad is in al die koring. Oor genoeg broodkoring vir 18 maande en had ons nog een paar mitoor om aan Max te verkoop. Kondig pa aan nadat ons klaar getel het en steek sy vingers onder sy kruisbande in. Kamas is een ryk man. Die dag nadat ek en Grysbok die mitkoring klaargemaal het, ry ons met die kar en perde dorp toe. Ma laat pa eers by die poskantoor stilhou. Sy is seker daar is 'n brief van Antieta. Daar is briewe, maar nie een van Antieta nie. Toe na die tuiskamer om te gaan afpak en een bykie te was en reg te maak, ek en pa het skaars die pere water gegee en onder een soutboom vastgemaak met 'n voerkie, toe die witkop verster meisiekind, die vee-inspekteur se dogter, van die huis langsam met 'n stuk koerant aangehardloop kom. Haar ma stuur het en laat weet male moet kom koffie drink. Ma gryp die koerant, lees en gaan sit so hard op die bed dat die stof eindelijk uitslaan. Druk die koerant voor haar gesig. O, liewe vader, gil ma, my kind is deur, my kind is deur. Sy huil achter die koerant dat sy skit. Doe nou ma, sê pa, en vaar die koerant versigtig uit haar hande. Sy siels met 'n vinger by. Daar sal pa. Ek kyk ook. Op die bladsy vol rye name van skole en kinders is al met 'n perspotlood 'n kringetjie getrek. Binne in daardie kringetjie staan my naam. Langs die name sterretjie. Ek slaag matriek in die eerste klas. Dan nog 'n merkie. Ek kan universiteit toe gaan. Ma vee haar trane weg en het lyk of die geboortevlekkie teen haar keel gloei. Haar hande na my uit. Kom hier my engelkind. Ek kom onseker nader, want die witkop meisiekind staan by die deur en byt in haar hand. Ma hou my styf vas in 'n greep van verrukking. Dankie, fluister sy in my oor. Baie dankie. Dis vir ons meer werd as goud. Haar stem slaan deur en sy glimlag vir my deur nuwe trane.
Dankie dat jy ons nie teleurgestel het nie.
Pa vat aan my skouer en trek my weg. Sy vat is hard, trots en dankbaar.
Allematie jong, jy het die pyp gerook.
Met die regterhand gee hy my 'n ligte oorveeg en sy groot hand is grof van pompe werk en katroltou trek. Cecile en die meisiekind wens ook geluk, lomp, skamerig en opreg. Toe kom hardloop mevrou Verster van langs aan af in, gevolg deur haar man met die mank been en bakarm en al ander meisiekinders. Swerm die kamertjie vol, soen omhels, wens geluk. Almal praat gelyk en hard, sodat elkeen gehoor kan word, en ma huil dwars deur die verrigtinge. Die kleiner meisiekinders gaap my aan asof ek 'n reus is wat boer die soutbome, saaiwalle en doringdraad heining kom loop het. Vir my is die muwekamer met sy spinnerakke, muiskittels en erdeuil met eens vol sonlig en soete psalms. Ek vat die koerant en kyk hoe lyk my naam in drukskrif. Daar staan hy in sy kringetjie. François Alwyn. Dis waar. Niks kan waarder wees as dit nie.
Daarop kan ons seker koffie drink, ma.
Sê pa en steek die pompstoofie op. Die meisiekinders borrel uit, hardloop straat in en vertel vir almal wat wil luister, ek is deur en gaan universiteit toe. Dis 'n grootigheid as iemand hier vanaand universiteit toe gaan. Byna so ongewoon en wonderlik soos reën in September maand. Ek gaan ook uit, loop na die perde toe en vryf die salpeter van hul borste af. Die wêreld is ekstra helder, met 'n mooier glans wat selfs die dooie ou koelkop laat blink. Skielik voel ek selfs vir ou Kroon lief. Ek steer jong, sê ek vir hom. Maar hy kyk my net met sy dom oë en kou sy voer. In 'n soet doring 'n entjie verder langs die vooraf, juig die sonbesies in die hitte wat die kroekse dakke, stikkende bottels en ou kantine so silwer laat skitter. Solank die groot mense koffiedrinke gesels, hulle lag eintlik meer as wat hulle gesels, pak ek die kar af en wens hulle wil klaar kry, sodat ons kan winkel toe gaan.
My slim kind,
spog ma deur die gepraat. Toe ons later in die winkel kom, is Mr. Max en Mr. Sam die eerste om geluk te wens. Vat vlugtig my hand ook, half in die verbygang, want daar's taamlik mense in die winkel. Pa en ma glimlag beskei en tevrede onder al die eer betoon, asof dit eintlik hulle twee is wat matriek deurgekom het. Pa koop die goedjies aan en ma onderhandel oor klere vir my. Kyk na los baadjies en broeke, hemde, dasse, sokkies, wat my laat wonder of ma dink, ons is nou sommer ryk ook van dat ek matriek deur is. Vra pryse, voel die materiaal, hou het in die lig om te kyk of 'n mens nie dalk ertjies daardeur kan saai nie. Vra of ek hiervan nou of ek daarvan nou. Ek hou van alles. Die eerste keer dat so uitset op 'n slag vir my gekoop moet word.
Wat van 'n kerkpak?
Vra Mr. Max onder sy gevoel en hopvaardigheid deur. Haal nog 'n los blaadjie uit die fyn papier in 'n kartondoos. Ma druk met haar eeltvinger op haar mond. Nie op die oomblik nie, dankie. Dit moet maar eers bly. Sy kyk waterpas in Mr. Max se oë.
Tensy Max koop vir koring koop?
Hy probeer ma vaspen met sy dwalende oë. Trek sy skouers op.
Koring? Ons kan kyk. Ons kan kyk. Koren is toch kos nie, waar nie, Mrs. Venter?
Ma worstel verder met die prys van 'n herringbone baadjie. Mr. Max loer onderlangs na my en bedui met sy kop soos 'n samesweerder. Ek volg hom na die kantoortjie. Hy haal 'n maatlint uit die laai en begin my meet. Meet, skryf neer. Meet, skryf neer, asof ek 'n stuk hout is wat sekuur opgesaag moet word. Ma verskyn in die deur.
En nou? Die meetery?
Jou seun het matriek goed deurgekom, Mrs. Venter. Hy moet toch 'n sondagspak hê? Breit?
Maar ek sê ons het ons...
Hy kan toch onmogelijk sonder 'n kerkpak kerk toe gaan? Breit?
Wat nie kan nie, kan nie, Mr. Max. Ek het vir my suster ges...
Hy hang die maatlint om sy klam nek, vee oor sy borselkop.
Missies, die trouble met julle is, julle is toe bang vir 'n bietjie skuld. 'N kerkpak vir jul seun is nie skuld nie. It's an investment.
You are very naughty, Mr. Max, sê ma, dankbaar om 'n slag 'n paar woordjies Engels in te kry.
Hy meet verder en praat. Hy stuur die maat te Kaap toe en hulle maak die pak. Hy sal 6 pond kos. Die kan oor 1 jaar afbetaal word.
Max Kupfer wil ook sy bydra lever vir 'n seun wat wil studeer. Fair enough.
You are very kind, Mr. Max. Is al wat ma sê. Hy het klaar gemeet. Grawe iewers onder die gaalse paar monsters uit. Ons kies die materiaal. 'n Roesbruine vir my heel eerste langbroek kerkpak. Stellenbos. Die middag ry ons hoekop huis toe, onder die son in. Ma het vir my daar die herringbone baadjie gekoop. 'n Flannelbroek, 'n paar skoene, 2 hemde, 3 paar sokkies en 6 sakdoeke. Sy die note in Mr. Max se bewerige hand afgetel. Dit het alles uit die vrugtefles gekom waaraan sy haar botter en eiergeltjies bære. Mr. Max het haar nog 'n paar stukke silwer uitgekeer vir kontant en vir die sakdoeke. Die skink, Max Kupfer. Dis asof die pere vandag flikser draf. Het glad nie so ver na Kalabas Pit se hek toe nie. Ma haal die stuk koerant klein opgevou uit haar handsak. Sê sy wil ander kinders se name soek, maar ek seker sy kyk na die kringetjie. Pa haal 'n pakkie onder die bankie uit, skeer dit oop. Hema. 'n Ronde dosie lyfpoeier. Vir Cecile, 'n dosie sjokolade. Vir my, 'n klein rotkerfmessie. Vir naals skoonmaak en so, ja. Ons eet van die soet, ryk, romerige sjokolade. Hou dit in ons monde om alles daan te proe. Lanklaas sjokolade geëet. Oh, jy's dan royaal, sê ma. 'N Mens sou sê ons het geld. Ons kry nie elke dag so 'n dag nie, ma. Jy het ook maar kwaai gekoop. Ma sug. Ek het Max gemaak beloof hy sal die koring koop. Anders sou ek nie so gekoop het nie. Cecile hou net haar smeltende sjokolade op haar skoot vas. En ek wens die dag wil aanhou en aanhou. Soos die pad terug hoendertoe.
Dit was Pietie Beyers se voorlesing uit Kanbrokend, 'n jeugreis deur F.A. Venter. Die voorlesing word in samewerking met Marula Media en Protea Boekhuis aangebied ter viering van Afrikaans Amptelik 100.